BDS Coop elkarteak kooperatuz, printzipio kooperatiboei sariak banatu berri ditu. Saritik badu 1000 euro bana, baina aitortzatik ere. Iaz Bidasoaldeko proiektuak aintzat hartu zituzten bitartean, aurten Gipuzkoa osoaren gainean jarri dute fokoa, egunero kooperatibismoa eta saretze lanetan diharduten BDS Coop bezalako 20 erakundetik gora lanean dihardutela nabarmenduz. Izan ere, herritarren beharrei erantzungo dion ekonomiaren lanketan bidelagun izatea da garrantzitsua, eta eragileen arteko elkarlana nabarmendu du Dornaku Lantzek BDS Coopeko proiektuen arduradunak. Azken batean, trantsizio ekosozialaren tresna nagusia kooperatibak direla sinetsita dago, eta hori azimarratu du sari baraketan.
Kooperatu sariaren balio nagusia da, ez, kooperatibak eratzeaz gain, baita kooperatibistak nahi ditugula sortu, printzipio kooperatiboak aspaldi onartuta garatuta ezarriak dauden 7 printzipio dira, eta 7 printzipio hauek dira gero benetan kooperatiba izatea egiten duena, ez, ez bakarrik zifa, ez. Orduan, nahi genuen saritu, ez, ariketa hori egin zuten enpresei, beraien buruarekin hausnarketa hori egin zuten enpresei, eta horregatik eratu dugu kooperatuz saria. Fortzut ariketa hori egitearena garrantzia dela balioan jartzea, ze hori da benetan beste ekonomia bat egiteko aukera ematen diguna, eta bere izten gaituena, ze benetan uste dugu ekonomia sozialak aldura mundu hobe bat sortu, ez, mundu hobe hori sortzeko oinarrizko balio ekonomikoak eta praktikak sortzen ditugula, baita definizio legaletatik hasita, hau da, gure egiturazko baldintzei lotuta dauden balio asko bertan ditugulako ja hasteko, ez? Hau da, kapitalak erabakitzen ez duelako, langileek erabaki behar dutelako ere bai, eta demokratizazio eta balio horiek denak berezkoak ditugulako, eta gero ere gure balio eta printzipioetatik bilatzen dugulako, ez? Ba, krisi klimatikoari edo krisi demografikoari ere alternatibak bilatzea, ez? Bilatzen dugu gizartari onura bat ematea. Eta hori da gure ustez garapenaren ideia, ez? Garapena ez da azkunde gutxa baizik eta gure beharroien asetzea, ez? Dela ekonomiaren definizio primitiboa, berez.
Kooperatu sariketa honen prozesuan erreferentziazkoak diren Olatu Coop, Coop Fabrika, Reas Euskadi eta Mugari Gabeko ekonomialariak bidelagun izan bituztela nabarmendu dute. Bestalde, prozesu eta emaitza hauen ikerlariak ezinbestekoak izan bituzte ere, hala nola Euskal Herriko Unibertsitateko Gezki Saia ebota Mondragon Unibertsitateko Lanki Epaimai lanetan. Hala, kooperatibismoaren printzipioekin lan egiten duten proiektuak aztertu eta saritu bituzte aurten. Gipuzkoan kooperatibismoa oso garatua badago ere, 14.000 SL dauden bitartean, 800 bat dira kooperatibak, haien artean lau saritu bituzte.
Hori, aurten oso kalitate altuko enpresak aurkeztu dira, diferentzia oso txikia zen bat eta bestearen artean, ondorioz erabaki dugu lau enpresari saria ematea, eta nola ezpa ere haiek bizibilizatzea, ez? Uste dut ere berriro, beraien saria aparte dirua, dela bizibilizazio hori uste dugulako balio jarri behar den zerbait dela, ez? Beraz, joan ganez, lehenengo saria ja ematea. Lehenengo saria, esan duan bezala, dire enatzuten ditu sarrera libre eta borondatezkoa, kudeaketa demokratikoa, parte hartze ekonomikoa eta autonomia eta independentzia printzipio kooperatiboi erantzunez, izaera demokratikoari saria. Eta sari hau ematen dugu batera aske kooperatiba elkarte txikiari, eta saria emango dio Itziar Barinagak eta saria jasotzen du Jon Zozaio.
Bueno, zorionak, Jon. Gezkiko ordezkari bezala, zorionak egiten duzuela polit eta beharrezkoaren gatik. Zorionak, personak jartzagatik erdigunean, eta zorionak, personak elburizateagatik zuen enpresan.
Mila esker.
Jon Zozaia, kaixo?
Apa, kaixo.
Bueno, ba, ipatu bezala, ba, barne balioei, edo izaera demokratikoei hain justu ba, saria, jaso duzute. Esplikatu pixka, ba, batera aske kooperatiba zertan datza, nola sortu zen?
Bale, orain dela 6 urte, junginen Arizmendi Kastolara, Arrasaten, aniztasun funtzionalak aten gazteekin lan egiteko. Eta ikusi genuen ez dekatela aisialdi moduan, espaziorik eta espazio libre pues musika bitartez eta mugimendu bitartez eta sormena bitartez pues bere izaera ateratzeko, ez? Ordun hortik sortu genuen metodologia antzerako bat eta bueno, 5 urte hauetan pixkanaka metodologia hori hobetzen, orain dela 6-7 hilabete batera aske sortu genuen. Ibarren kokatua dago, baina bueno, gure programa Gipuzkoan zehar daude. Eta bueno, mila esker baita kooperatuz sari hau, pues uste asko lan asko egin degula eta bueno, programa bakoitzan lider bat dakagu eta uste dut horregatik eman digutela, azkenean ez da dena kooperatibatik erabakiak eta ez ditugu kooperatibatik aukeratzen edo ukitzen, baizik eta programa bakoitzak bere erabakiak ukitzen ditu, ez? Azkenean bere pues, gazteak kuidatzeko edo ezakin dola esan, baina bueno, hortik aterazan idea, orain taldea pixkatan diagoa da, ja 10 aldera gaude, eta pixkanaka beste lekuetara zabaltzen.
Egia da, ba, kooperatibismoa aipatzen dugunean, ba, garai batean gutxienez ba, lehen sektoreari gehiago lotzen zitzaiola, geroz eta gehiago saretzen ari da, ez, ba, beste sektoretan ere, kasu honetan aisialdiari lotutako ez, ba, proiektu bat duzu esku artean, hau da, ba, eta pertsonen zaintza, nola baitere ba, aintzat hartzen duena, bada urrats bat, ez, kooperatibismoan ere, oraindik ere sakondu beharrekoa, hortan?
Hori da, bai, beti pertsonak erdian jartzen, azkenean pertsonak dira kooperatibak edo enpresak edo mundua mugitzen dutenak, eta uste dugu hor erdian egon behar direla, eta, bueno, esan dezun bezala, pixkanaka, pues, hori lantzen, eta beste enpresei baita, pues, hori erakusten, ez? Holan lan egiten ere enpresa handiak sortu dezakezuela eta pues ez da bakarrik SL-o bat handia izango zel dela.
Mira, aipatu duzu Eibarren kokatua zabetela, naiz da Arrasaten hasi zineten, uste dute basaria jasotzerakoan ere aipatu duzu, Debagoiena, Urola Kosta inguruan zabiltzatela, baina eratzen, ez, zabaltzen.
Bai, onain arte BOS programa dazkagu, urteko BOS programa, gero Nafarroan baita eukidegu gure pinituak esateagatik, baina bai, justo orain beste proiektu batekin gaude, Lau Haizetara, kooperatiba barruan daola, eta gure asmoa da, gure impactua zabaltzea, Gazte Berri ezagutzea, gure metodologia ere zabaltzea eta bueno, aukerak ematea, ez, gazteagoei.
Metodologia hori aplikatzerako garaian edo eskaintza hori egiterako garaian, ez dakit nola bideratzen duzute hori, ez dakit ikastetxen bitartez, udalen bitartez edo bueno, bazuen kabuz.
Bai, orain arte udalen bitartez, bueno, hori, egiten dugu programa udalentzako eta inguruko jendea edo gazteak etortzen dira gehien bat, orain arte Arrasate Are Txabal eta Ibar Elgoibar eta Zarautzen eta bueno, ja gehienekoekin pues hiru edo lau urte daramatzagu eta oso ondo, Zarautzen adiez, ni Zarautzeko programan eramaten dut, eta kuadrilla polita sortu dugu, bai.
Ba, mi esker, zorionak sariaren gatik, eta egiten buzuten lanaren gatik ere, Jon Zozaia, mi esker.
Bai, mi esker zuei, ondo segi.
Eta kategoria berean, Deja Vu, konpainia saristatu dute antzerkiari lotutako elkarte txikia, eta beste kategorian aldiz, hezkuntza komunitatearentzako onura eta balio kooperatiboi erantzuten dion eragileen arteko lankidetza aintzat hartzen duena, izan da, horretan ere, arte eszenikoen sektoreko Magma Mia kooperatibak jaso du bigarren saria, lehen saria aldiz.
Maia Permakulture kooperatiba elkarte txikiarentzako da, saria emango dio Norberto Alboniga, eta Karraneko kidea eta Maile Lekuenak hartzen du saria, Baldibarin izenean.
Zorionak eta eskerrik asko kooperatibestak izateagatik. Eta bueno, gutxienez azaldu, bueno, orain da zure momentua eta gutxienez azaldu zein da itz politori permakulture gutxienez.
Vale.
Maia permakultura edo permakultur, hain justu, eta gurean dugu Maile Lekuena. Kaixo.
Kaixo.
Bueno, ba, kanpora begirako saria dira hain justu kasu honetan, hezkuntza, lankidetza, elkarrana eta divulgazioa ere, ba, sustatzen duten proiektuak ba saritze horretan, kasu honetan nahiko proiektu berria dela aipatu duzu?
Bai, egia esan da kooperatiba orain otsailan ireki genuen, así que berri-berria gera. Denbora daramagu, honetan lana egiten, baino kooperatiba orain sortu dugu.
Sari banaketan ere aipatzen zuten, saria eman dutenek, ba, permakultura ere hitza pixkat ez ezaguna dela edo gutxienez Hego Euskal Herrian gehiago, ez?
Bai, bai, hori da. Permakultura bueno, diseinu ekologiko mota bada. Saiatzen gera, pues diseinu jasangarriak eta resilienteak lortzea. Bai, arlo guztietan. Osea, askotan ikusten dugu baratzagintza bezala, baina azkenean laguntza ditugu pues pertsona baserriekin diseinu berri bat autosuficientia egiten, baina ere bai lan egiten dugu eskolekin, hezkuntzan, laguntza ematen diogu ere bai udala batzuei, non birnaturalizazioa lantzen ditugun. Eta bueno, gauza pila bat egiten dugu, prozesu parte hartzaileak ere bai, laboretxin gudikin hemen Irunen, eta bueno, gauza pila batetan ibiltzen gera.
Ikuspegi edo naturaren ikuspegia zaintzen, ez? Ba, edo zein proiektu dela eta badu bere permakultura ikuspegia.
Hori da, permakultura lantzen du bai lurraren zaintza, pertsonen zaintza eta bidezko banaketa. Orduan justizia soziala sartzen dugu hor ere bai. Eta guretzat pues hori oso garrantzitsua da, ez? Askotan igual hasten gera ekologiarekin eta astutzen dugu, ba igual gizarte batean gaudela eta gizarte hori pertsona hauek ere bai zaindu behar ditugula. Orduan hori beti dakagu ordure erdian.
Saria jasotzerakoan azpimarratu duzu, ba, proiektua kooperatiba sortu zuen dutenean, ez zen dutela zalantza izan ere, ba, kooperatiba bat izango zenik, ez?
Ez, hori fijo genukan. Gainera, gu bi lagunen artean ireki dugu kooperatiba, eta guretzat, eske logikoena zen, kooperatiba bat izatea, biak indar berdina izatea, eta gero, pues, balore horiek, ez, transmititzea eta bestekin lan egitea.
Eskualdekoa zabetela, aipatu nabarmendu dugu, ez dakite nun kokatuak zabeten, eta ba, zuekin harremanetan jartzeko ere, ba, ez dakit, ba, edozein proiektu ere egiteko dan dela norbait, da zuekin kontatzeko.
Bai, bueno, egia esan da, eskualdekoa ni naiz, ni Hondarribi Bitarra naiz, eta kooperatiba bai Irunen ireki dugu BDS-Kopekin, baino Iban, nereko kooperatibista, urduñakoa da, bizkaitarra, eta orduan, bueno, Euskadi maila osoan lan egiten dugu. Eta bueno, nahi baduzute informatu, pues web orrialdean, sare sozialetan, leku guztietan gaude, así que erraixa da aurkitzea.
Ongi da. Ba, ibilbidea egiteko aukera ere, ba izango da aurrerantzean, geroz eta gehiago aipatzen da krisi klimatikoa eta hiri eta herri resilienteak behar direla, proiektu guztietan bada, ez? Ba, gutxienez irizpide hori markatu nahian, gero ez dakit keinua den gehiago. Errealitatea baina sakontzeko aukera badago, ez? Sektorean.
Bueno, nik uste dut denatatik dago greenwashinga, dago benetan jendea nahi duena, nahi dituna gauzak aldatu eta orduan pues hor gaude, ez? Laguntzen eta sentsibilizatzen eta behar duenarentzat hor gaude.
Orain artean, ibilbide labur honetan, zer jo dute gehiago zuengana partikularrak? Hala, erakunde publikoetatik ere bada nahikeri bat?
Nik esango nuke dena datik pixka bat, ez? Partikularrak askotan izaten dire neoruralak, ez? Joaten direla, pues, COVID-a eta gero gehien bat, pues, beste bizimodu bat lortu nahi dutena, joaten dire baserri batera, eta ez dakite nola kudeatu, pues, igual hektarea oso bateko landa eremu bat. Orduan, hori badago, baina gero ere bai, pues ikastetxeak eta udalek, pues dakate garapen jasangarrirako helburuekin kriston agenda dakate eta laguntza behar dute askotan. Orduan, berai hori galduta daude eta orduan bai askotan etortzen dire horregatik ere bai. Eta gehien bat txikiak, ze txikiak ez dijo aste greenwashingarekin, handiak ja beste dimentsio batzutan ibiltzen dire.
Ba, Maile Leguana, zorionak, eta mila esker.
Mila esker zuri.
Ara beraz, iaz Bidasoaldeko proiektuak aintzat hartu zituen kooperatuz, printzipio kooperatiboei sariak, aurten Gipuzkoa osoa aintzat hartu dute, eta hirugarren edizioan aldaketak ere izango direla, iragarri dute.